Ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Facere de bine la nivel verbal. De ce se tem moldovenii să se legalizeze în Federația Rusă?
În acest caz e vorba de o înțelegere verbală. Dacă este înțelegere, semnați un document între țări. Nu vindem vaci la piață, la urma urmei. E vorba de relații dintre două state.
Premierul Pavel Filip invită companiile occidentale de presă să investească în Republica Moldova.
În România, fostul ministru Elena Udrea, apropiată a fostului președinte Traian Băsescu, a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru corupție.
Și corespondenții ai Europei Libere au fost bătuți și jefuiți într-un oraș rusesc.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinția spune că șeful statului nu a primit deocamdată decizia Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării, care l-a obligat pe Igor Dodon să-și ceară scuze pentru afirmații discriminatorii împotriva românilor. Consilierul prezidențial pe probleme juridice, Maxim Lebedinski, care a făcut această declarație postului Radio Chișinău, a spus că reacția președinției o să urmeze. La începutul lunii martie, Consiliul a decis că președintele Dodon a comis un act de instigare la discriminare pe criteriul originii etnice, când într-o declarație publică a amenințat românii și unioniștii că, citez, o să o ia la cap. Curtea Constituțională a spus astăzi că pe numele judecătorilor pot fi intentate dosare penale din cauza verdictelor pe care le dau aceștia, dar numai dacă se probează că acționează cu rea credință. Curtea Constituțională a dat interpretarea în cazul judecătoarei Domnica Manole. Procurorii îi intentaseră dosar penal după ce dăduse dreptate platformei DA într-un litigiu cu Comisia Electorală Centrală. Dar decizia de astăzi poate ușura judecarea a celor 14 magistrați care sunt acuzați de implicare în spălarea miliardelor rusești prin justiția și băncile moldovene. De astăzi, georgienii pot călători fără vize în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Premierul Gheorghe Kvirikashvili a sărbătorit evenimentul zburând la Atena și Bruxelles împreună cu un grup de georgieni, dar mulți alții s-au bucurat chiar din prima zi de liberalizarea vizelor turistice. Zbor la München în drum spre Berlin și cred că voi fi unul din primii georgieni care intră în Germania fără viză, spune un călător, Mihail Ciabukashvili, pe aeroportul de la Tbilisi. Republica Moldova a obținut liberalizarea vizelor europene în 2014. Curtea Europeană de Justiție a decis că sancțiunile europene împotriva celei mai mari companii petroliere ruse, Rosneft, sunt legitime. Sancțiunile fac parte din măsurile de pedepsire a Rusiei pentru anexarea Crimeei și sprijinirea separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Rosneft a spus însă că decizia instanței ar demonstra că supremația legii în Europa este înlocuită de primatul situației politice, am citat. Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a anunțat că își vinde filialele din Ucraina pe fundalul unor presiuni în creștere din partea guvernului ucrainean și a protestelor populare. Banca rusă de stat a spus că filialele sale ucrainene vor fi cumpărate de un consorțiu condus de o bancă din Letonia și o companie privată din Belarus. Sberbank a devenit ținta unor proteste în Ucraina după ce a anunțat că va respecta decretul președintelui rus Vladimir Putin de a se recunoaște actele emise de autoritățile regiunilor separatiste din Donbas.
Au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Amnistierea moldovenilor aflați ilegal în Rusia sau expulzați din acea țară continuă să rămână învăluită în confuzie. Asta și după ce s-a anunțat că s-a prelungit până la 12 mai termenul până la care cei interesați își pot legaliza statutul. Cum veți auzi în relatarea Nataliei Sergeev, de vină este baza șubredă a operațiunii, anume o simplă înțelegere verbală între președinții celor două țări.
După ce președintele Dodon a promis că va soluționa una dintre cele mai sensibile probleme ale migranților moldoveni, liderul Asociației Tinerilor Moldoveni din Rusia, Grigore Cojocaru, nu mai are viață liniștită. Mereu îi telefonează persoane care vor să afle cum pot să oficializeze șederea de mai departe în Federația Rusă, fără să se expună riscului de a fi expulzați pentru varii încălcări ale regulilor impuse de Serviciul Federal pentru Migrație.
Pe noi ne-au contactat organe de stat ale Federației Ruse ca să transmitem informațiile legate de amnistie, să informăm despre felul în care asta poate avea loc și cumva să distribuim mai departe știri despre asta și cum va avea loc acest proces, ca ei să-și poată legaliza șederea. Nu pot spune la modul practic dacă amnistia lucrează sau nu, dar din câte înțeleg ar trebui să lucreze, deoarece chiar și autoritățile locale, organe raionale, cele mai de jos, ne contactează și ne dă de știre să disimilăm aceste informații, că asta lucrează.
În căutarea de informații, moldovenii stabiliți în Rusia sunt mai solidari ca oricând. Grigore Cojocaru spune că informațiile de interes public sunt distribuite pe rețele de socializare, prin poștă electronică și la diverse evenimente pentru diaspora. Un alt lider din diasporă, președintele Centrului Național Cultural Luceafărul din orașul rus Novosibirsk, Dumitru Pogorea, spune că anunțul despre promisa amnistie a fost tratat cu multă precauție. Își amintește cum la un eveniment dedicat sărbătorii mărțișorului, acesta era unul dintre principalele subiecte discutate de moldoveni.
Opiniile sunt diferite. Unii se bucură, alții nu prea, nu au încredere. Ceilalți spun că poate fi o capcană, alții cred că e o dovadă de îmbunătățire a relațiilor. Știți, eu nu sunt împotriva acestei inițiative. E bine că se poate face amnistia, dar ne iartă azi, ne iartă mâine, cine știe la ce se poate ajunge. Eu cred că legea este lege și că trebuie respectată. De asta noi încercăm să-i ajutăm pe toți ca să aibă șederea legală. În acest caz e vorba de o înțelegere verbală. Dacă este înțelegere, semnați un document între țări. Nu vindem vaci la piață, la urma urmei. E vorba de relații dintre două state.
Conducătoarea Centrului pentru Protecția Drepturilor Migranților, Provoza Șitnic, din Rusia, Ludmila Corsun, de câțiva ani se ocupă îndeaproape de problemele juridice ale moldovenilor. Zilnic, zeci de persoane îi cer asistență ca să iasă din zona obscură, spune femeia. După părerea ei, înțelegerea dintre cei doi președinți, chiar dacă e verbală, ar putea avea putere juridică.
În practica Federației Ruse au loc deseori astfel de amnistii. Asta s-a întâmplat nu doar în cazul Republicii Moldova, dar și pentru alte țări, cum ar fi Tadjikistan și alte state din CSI.
În conferința de presă de la începutul lunii martie, Andrei Neguță, consilierul președintelui Dodon și anunțatul deja viitor ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, a precizat că nu vor fi hotărâri publicate pe site-uri oficiale, deoarece, citez, pot să apară alte probleme la reprezentanții altor etnii care sunt în Federația Rusă. Iată cum explică Maxim Lebedinski, consilierul în domeniul juridic al președintelui Dodon, motivul din care înțelegerea a rămas verbală.
Important este că acest mecanism este unul lucrativ și cetățenii Republicii Moldova pot să beneficieze de drepturile sale. Aceasta este important. Deja, de ce nu este într-o formă sau alta? Noi am fost sesizați de mai mult cetățenii Republicii Moldova care ne-au comunicat deja au beneficiat de această amnistie și respectiv au mulțumit președintelui Republicii pentru această posibilitate.
Despre șubrezenia unor înțelegeri verbale s-a pronunțat fostul șef al Biroului Relațiilor pentru Diasporă, Victor Lutenko. Într-un interviu oferit luni Europei Libere, a spus că, deși această amnistiere este îmbucurătoare pentru mulți moldoveni, ea se face ilegal, deoarece nu există niciun act oficial care să o confirme. Autoritățile estimează că în Rusia s-ar afla circa 250.000 de moldoveni cu dreptul de ședere expirat. Potrivit unui comunicat emis de președinție, de zisa amnistie deja au beneficiat circa 10.000 de persoane. A început să funcționeze și site-ul pe care moldovenii aflați acasă și care au interdicție de a intra în Rusia ar putea verifica dacă au fost amnistiați sau nu, mai anunță site-ul președinției. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40, dar și pe pagina noastră de net și este dedicată astăzi campionilor plecați din țară.
Doar anul trecut, 6 elevi, atleți de perspectivă de la Liceul Republican cu profil sportiv, au ales să-și continue studiile și antrenamentele în Germania și România.
La noi foarte mulți copii au plecat în alte țări. Cred că știi toată țara de ce pleacă copiii de la noi din țară. Nu sunt de ajuns, nu este de ajuns bani, nu au ceea ce au copiii de acolo.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Premierul Pavel Filip a îndemnat concernele de presă din Occident să investească în mass media din Moldova, care ar deveni astfel mai diversă și mai puternică. Liliana Barbăroși are detalii despre apelul formulat cu puține zile înaintea ședinței Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.
În câteva zile la Bruxelles, premierul Pavel Filip va trebui să raporteze, printre altele, ce au întreprins autoritățile de la Chișinău pentru a reduce monopolul în mass media și a asigura diversitatea. Acestea fiind unele din angajamentele guvernului său asumate în fața Uniunii Europene prin foaia de parcurs convenită în februarie 2016, imediat după investire, în scopul recuperării reformelor neîndeplinite din acordul de asociere. Dacă în ceea ce privește fortificarea sistemului bancar, Pavel Filip va avea cel mai probabil ce raporta, în domeniul media va întâmpina aproape sigur dificultăți. Iar asta pentru că, deși informația despre proprietarii finali de televiziuni și radiouri a demonstrat fără tăgadă, la momentul când prima dată a fost publicată în noiembrie 2015, existența fenomenului concentrării proprietății media, restricțiile la deținerea de licențe de emisie nu au dus și au șanse puține în viitor să ducă la reducerea acestei concentrări. În aceste condiții, șeful executivului de la Chișinău formulează acest apel în articolul pe care îl semnează pe site-ul euroactiv.com. În primul rând, premierul afirmă că înțelege în deplină măsură atât el cât și colegii săi de majoritatea parlamentară importanța unei prese libere într-o democrație. Dar, susține el în continuare, mass media moldovenească nu este suficient de puternică. Iar asta s-ar întâmpla în mare măsură din cauza lipsei de resurse pe această piață. Mass media este până la urmă o afacere care urmărește și profitul, nu numai interesul public. Prin urmare, o implicare mai puternică a companiilor occidentale ar îmbunătăți situația, se dă cu părere premierul. Ceea ce acum pe această piață e în descrierea sa un peisaj mediatic polarizat, iar pentru o mai mare diversitate e nevoie de investiții străine, trage linie și afirmă Pavel Filip. Investiți în Moldova și astfel veți contribui la democratizarea ei. Sună îndemnul său adresat celor mai importante grupuri de presă din Europa și Statele Unite. Un apel în van, crede pe de altă parte Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente.
Ca să inviți investitorii în Republica Moldova, în special pe piața media, trebuie să creezi condiții pentru ca aceștia să se poată dezvolta. Ori piața media și piața Republicii Moldova este una foarte mică, iar guvernările de până acum și guvernarea actuală nu s-au preocupat absolut deloc să creeze condiții pentru investiții pe segmentul media. Mă refer în primul rând la piața de publicitate, care este una aproape că monopolizată și acest lucru se întâmplă pentru că există interes politic ca publicitatea să meargă doar la anumite canale. Știm cu toții fenomenul Casa Media, care este controlată de către domnul Plahotniuc, această agenție de publicitate, și trustul pe care dânsul îl deține. Totodată avem o problemă mare cu măsurarea audiențelor. Până acum, repet, nu s-a făcut nimic și nu cred că un apel al premierului sau al oricărui altui înalt demnitar din Republica Moldova poate să însemne decât o declarație de intenție.
Ce trebuie totuși concret să facă autoritățile și nu fac pentru îmbunătățirea condițiilor de pe piața media, l-am întrebat pe Petru Macovei.
Piața media, în general, să aibă condiții elementare ca să înregistreze profituri în Republica Moldova, iar aceste profituri să nu depindă sub nicio formă de finanțări de care vin din partea partidelor sau a statului Republica Moldova.
Deși s-au angajat să adopte cât de curând o nouă redacție a codului audiovizual, autoritățile de la Chișinău s-au împotmolit în discuții, mai ales după ce anumite propuneri la legislația audiovizuală ale partidelor majorității au fost considerate de societatea civilă ca fiind prohibitive și de natură să îngrădească libertatea de expresie și emisie a difuzorilor naționale. penal. Așa cum se pare, Partidul Democrat ar fi renunțat la zisele măsuri împotriva propagandei ruse, măsuri criticate inclusiv de OSCE și pe care vroia să le aplice prin interzicerea emisiunilor de știri și analize politice din țările care nu au ratificat Convenția Europeană pentru Televiziunea Transfrontalieră, printre care figurează și Federația Rusă. În schimb, a rămas în picioare intenția acestui partid de a promova produsul mediatic autohton, inclusiv prin măsuri care ar putea complica extrem de mult situația unor televiziuni care și în condițiile actuale cu greu își câștigă bani pentru existența. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Curtea Constituțională a stabilit că judecătorii pot fi trimiși în judecată pentru decizii luate la locul de muncă numai dacă există dovada relei credințe. Tamara Grejdeanu.
Magistrații Curții Constituționale au precizat întâi de toate că libertatea garantată a judecătorilor de a aprecia fapte și a lua decizii nu-i scutește de responsabilitate, adică nu le oferă imunitate absolută. Concomitent însă, Alexandru Tănase, președintele Înaltei Curți, a spus că deciziile eronate ale unor magistrați trebuie corectate prin intermediul căilor de atac în instanțele superioare, urmând ca articolul din Codul Penal să fie aplicat doar atunci când este dovedită neglijența cu efecte grave admisă de judecător. La cererea procurorilor, cercetarea penală a unor judecători este posibilă doar cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, autoritate care trebuie să evite aplicarea nejustificată a acestei măsuri, precizează Alexandru Tănase.
Consiliul Superior al Magistraturii, la autorizarea pornirii urmăririi penale în baza articolului 307 din Codul Penal, este obligat să țină cont de faptul că răspunderea penală trebuie să rămână întotdeauna o măsură la care se recurge în ultima instanță. Prin urmare, trebuie să se analizeze de fiecare dată dacă alte măsuri, exemplu sancțiuni de natură disciplinară, nu ar putea fi eficace.
Magistratul mai notează că din sintagma pronunțarea cu bună știință a unei decizii ilegale reiese că pentru această componentă de infracțiune un judecător poate fi cercetat penal doar în cazul în care se demonstrează că a acționat cu rea intenție. Magistrata Curții Supreme de Justiție, Iulia Sârcu, consideră însă că acest articol din Codul Penal poate fi utilizat pentru a corupe judecători și pentru a intimida. Problema, crede judecătoarea, constă în faptul că articolul poate fi interpretat, întrucât nu distinge cazurile grave de celelalte.
Nicăieri în Europa nu e așa articol, ne-a rămas moștenirea. În acest sens, Curtea Supremă de Justiție consideră că articolul 307 nu este formulat suficient de precis pentru a garanta independența judecătorilor și imunitatea funcțională a acestora atunci când interpretează legea, stabilește faptele și cântărește probele.
Astfel, crede judecătoarea Iulia Sârcu, un magistrat nu poate fi tras la răspundere pentru felul în care a interpretat fapte, atât timp cât motivarea deciziei sale este una pertinentă. Viceministrul Justiției, Eduard Serbenko, a apărat constituționalitatea articolului. În opinia lui, acesta nu lasă loc de interpretări în defavoarea magistraților.
În cazul articolului 307 al natului, din punctul nostru de vedere, este clar. Cu bună știință, contrar legii, se pronunță o hotărâre. Adică este clar că este vorba de intenție și nu altceva.
În hotărârea Curții Constituționale, magistrații au notat că procurorii trebuie să poată dovedi atitudinea părtinitoare a judecătorului. Altfel, situațiile în care există neclarități sunt interpretate în favoarea celui acuzat. Judecătoarea CSJ, Iulia Sârcu, spune că deocamdată nu este vreun judecător care ar fi fost condamnat pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri ilegale. Mai mulți experți din mediul neguvernamental spun că se înmulțesc cazurile de persecutare a judecătorilor. Procurorii neagă însă existența unui fenomen de intimidare a acestora. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Doi corespondenți ai serviciului în limba rusă de la postul de radio Radio Svoboda au fost bătuți și jefuiți de câțiva atentatori mascați în orașul Kropotkin din sudul Rusiei. Reporterul Sergei Hazov-Casia și cameramanul Andrei Costianov au fost atacați în această dimineață la ieșirea din hotelul localității în care fusese răcazați. Localitatea Kropotkin este în regiunea Krasnodar și colegii noștri urmau să realizeze un reportaj despre un protest plănuit pentru astăzi al fermierilor locali. Președintele postului nostru de radio, Thomas Kent, a criticat atacul spunând că este inacceptabil și a cerut elucidarea cazului, inclusiv a acțiunilor poliției locale. Jurnalistul Hazov-Casia spune că au fost atacați de aproximativ 10 bărbați înarmați cu spray cu piper, care i-au trântit la pământ și lovit de mai multe ori cu picioarele. Atacatorii le-au furat un laptop, echipamente de filmat și lucruri personale, fugind de la fața locului cu un minibus. Cameramanul Andrei Costianov a fost internat la spital cu o coastă fracturată. Înainte de atac, cei doi jurnaliști fuseseră vizitați la hotel de două ori de poliție. Prima dată ieri, când poliția a vrut să știe cine stă în respectiva cameră de la hotel, iar a doua oară, în această dimineață, cu o oră înainte de a fi atacați. Hazov-Casia ne-a declarat că polițiștii i-au spus că incidentul nu a fost surprins de camerele de supraveghere din jurul hotelului și că, după atac, când jurnaliștii au chemat poliția, el le-a spus numerele de înmatriculare ale minibusului cu care au dispărut de la fața locului atacatorii. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Hazov-Casia a scris că imediat ce poliția a aflat că lucrează pentru postul nostru de radio, ofițerul de poliție care venise să investigheze atacul i-a spus că nu mai are niciun chef să-l ajute. Poliția regiunii Krasnodar a declarat postului nostru de radio că atacul va fi investigat și că poliția din localitatea Kropotkin face eforturi să identifice pe făptașii care i-au atacat pe jurnaliștii de la Radio Svoboda și le-au furat echipamentele. După discuțiile de la poliție, când jurnaliștii au revenit în camera lor de la hotel, ne spune corespondentul Svoboda, o parte din lucrurile ce le fusese răfurate au fost găsite în cameră, dar încă le mai lipsesc unele lucruri personale. Cei doi jurnaliști urmau să relateze despre protestul anunțat pentru astăzi și numit Marșul Tractoarelor, un protest al fermierilor din regiune care a fost între timp suspendat. Mai mulți tractoriști care vroiau să participe la protestul planificat la Kropotkin au fost reținuți în localitatea Tihoretsk, potrivit site-ului OVD Info, un site care monitorizează arestările și activitatea poliției ruse.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Teoretic, Muntenegru poate considera că este deja a 29-a țară din NATO după votul de luni din Senatul Statelor Unite, vot care a fost strivitor în favoarea micii țări din Balcani, 97 de senatori pentru și doar 2 împotrivă. Mesajul a fost desigur la adresa Rusiei, care e bănuită că s-ar amesteca din ce în ce mai insistent în marasmul balcanic, unde menținerea instabilității aranjează de fapt interesele Moscovei. Secretarul de stat Rex Tillerson le scrisese la începutul lunii liderilor Senatului pentru a le spune că integrarea Muntenegrului în NATO corespunde întru totul intereselor Statelor Unite. Cei doi senatori care au votat împotrivă, Rand Paul și Mike Lee, sunt, în mod paradoxal, doi republicani. Însă ei au reușit să blocheze vreme de luni de zile un vot mai rapid în Senat în favoarea Muntenegrului. Argumentul lor era că nu este în interesul contribuabililor americani săriște să trebuiască să apere o țară atât de mică și neînsemnată cum e Muntenegru, deoarece în carta fondatoare a alianței, atunci când unul din membrii e atacat, este ca și cum toți ceilalți ar fi fost atacați. Întreaga armată a Muntenegrului are doar 2000 de oameni. Ceilalți 97 de senatori au argumentat însă că e foarte important pentru membrii est-europeni ai alianței militare să simtă că vor fi protejați în caz de orice agresiune. Balticii și Polonia sunt țările care se simt cele mai vizate de atitudinea agresivă și expansionistă a Rusiei. Odată cu votul american, singura țară din NATO unde Parlamentul mai trebuie să aprobe aderarea Muntenegrului rămâne Spania, însă și acolo votul e considerat o simplă formalitate. Rusia e bănuită a se fi aflat în spatele unei eșuate tentative de lovitură de stat în Muntenegru în octombrie 2016, în momentul alegerilor. De asemenea, opoziția promoscovită din Muntenegru a intervenit oficial pe lângă consilierul lui Donald Trump pe chestiuni de strategie, Steve Bannon, cerându-i să respingă primirea Muntenegrului în NATO. În Balcani, Rusia mizează acum foarte mult pe Serbia. Luni 27 martie, premierul Alexander Vučić se afla la Moscova cu o săptămână numai înainte de alegerile prezidențiale din Serbia. Vučić e favoritul pentru alegerile din 2 aprilie, după ce actualul președinte sârb, Tomislav Nikolić, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat. După vizita sa la Moscova, premierul sârb Vučić a confirmat că Serbia va primi ca un cadou 6 avioane de luptă MiG-29. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Marțea Viitoare și mereu la europaliberă.org.
În România, Elena Udrea, fost ministru, a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu executare pentru corupție. Amănunte are Sabina Fati.
Elena Udrea, 43 de ani, fostă ministra dezvoltării și turismului, care în perioada președinției lui Traian Băsescu devenise una dintre persoanele cele mai influente ale României, a fost acuzată de procurere anticorupție, de abuz în serviciu și luare de mită. Instanța a decis pentru Udrea, în primă instanță, o condamnare de 6 ani cu executare, după ce procurorii ceruseră anterior pedeapsa maximă de peste 20 de ani. Favorita fostului președinte, căreia i se mai spunea și blonda de la Cotroceni, a fost condamnată astăzi pentru că, în calitate de ministra a turismului, a semnat cu firma lui Rodel Obreja, pe atunci șeful Federației Române de Box, și el inculpat, un contract de aproape 2 milioane de euro prin care România să fie promovată în lume prin Gala Bute. Gala Bute este denumirea generică dată meciului pe care marele campion român de box stabilit în Canada, Lucian Bute, l-a avut pe 9 iulie 2011 la București, unde l-a înfruntat pe francezul Jean-Paul Mendy, pe care l-a și învins prin knockout. Procurorii anticorupție au demonstrat că felul în care a jonglat Elena Udrea cu banii statului și cu fondurile europene pentru organizarea acestui meci de box a fost ilegal și că în plus a abuzat de funcția pe care o avea pentru a câștiga capital politic. De asemenea, a fost acuzată că a primit prin intermediar 900.000 de euro, adică 10% din valoarea contractelor pe care Ministerul Turismului le-a încheiat cu anumite firme, iar acest procent a ajuns chiar în buzunarele ei. Pe parcursul procesului a ieșit la iveală și faptul că Udrea i-a cerut fostului ministru al economiei, Ioan Ariton, achitat în primă instanță, să ajute cu o contribuție financiară la Gala Bute. Din declarațiile martorilor rezultă că ministrul de atunci ar fi cerut de la 10 companii publice suma de 1 milion de euro sponsorizare pentru acest eveniment. În final s-au strâns însă 400.000 de euro, bani care au ajuns tot în conturile firmei șefului Federației Române de Box. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
4 copii din Moldova mai mici de 6 ani au fost diagnosticați anul trecut cu tuberculoză abia după moarte. Nu este clar încă din ce localități sunt, deoarece atât Ministerul Sănătății cât și specialiștii responsabili de prevenirea, depistarea și tratarea tuberculozei din țară nu vor să ofere explicații clare. Motivele ar fi că diagnosticul de tuberculoză stabilit după moarte ar scoate la suprafață mai multe erori medicale admise de specialiști, dar și deficiențe în acordarea asistenței medicale. La aproape 2 ani de la inițierea dosarului licitațiilor trucate, Tudor Ceaicovski, singurul om de afaceri vizat în acest dosar, a oferit un interviu în exclusivitate pentru platforma esanatate.md. Acesta povestește detalii despre dosar și ce se întâmplă pe piața dispozitivelor medicale din țară. El neagă orice implicare în afaceri dubioase cu statul, dar recunoaște că sistemul medical este corupt și interesele sunt mari. Un studiu realizat recent și care reflectă mai multe probleme din sistemul de sănătate în baza situației din anul trecut confirmă faptul că moldovenii cu poliță lasă sume importante de bani a atunci când merg la medicul de familie sau la spital. Astfel, moldovenii care dețin o poliță de asigurare plătesc pentru medicamente, dar și pentru servicii care nu sunt incluse în programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Mai mult, cheltuielile pentru medicamente sunt în creștere în comparație cu ultimii 8 ani, iar acest lucru se explică prin creșterea prețurilor la medicamente. eSanatate.md vine mai aproape de tine cu știri utile despre sistemul de sănătate din Republica Moldova prin intermediul programului inovativ Novateca. Produsele noastre vor fi mai accesibile acum și în localitățile rurale.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.